Barresa Kafao, Obbo Dejanee Xaafaa, gaazexessaa OMN, guyyoo waariyoo lammii Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adamcirriif nama burraayyuu irraa qabame koorsaa jalqaba torban kanaarratti qarshii 10,000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhamee ture. Isaanis horii sana baasanii jiran. Garuu poolisiin ol iyyatee amma beellama dhibii eeggachuutti jiran. Soraan abukaatoo jara kanaa dubbisuudhaan kan qindeesse qaba.
Jiran babaara tolee galchuun isa nagaa namni maatan dubbisuu jiru kun Dr. Tokkummaa Dhaabaati abukaatoo OMN fi abukaatoo jara kana dubbisuu jira. Jara kana maan jedhaniitti wabiin ba'uu dhowwan.
Olii jennamalee nuti hin gadhiifnu jedhanii sanii booda gaafa lammaffoo ganamaa mana murtii olaanaa kan hidhataa jiru geessanii poolisiin olii yateera manni murtii immoo galmeen qorannoo dhufee qoradhee ni laajee ammasitti garuu manuma iddoo qaban haa turani jedhee mirga isaanii yeroo dhorkee jechuudha uguree jechuudha.
Mallasa Dirribisaaleen akkuma kanaan dubbiin isaarra turte maal keessa jira.
Kamallasaa faata akkaayyuu uguramne akkam baane jedhamee waan uguramee jiru.
Maaltiin uguramin.
Mirga ofii isaaniin uguramne.
Maaliif haga mamanidhaa turre.
Olii yatee mana murtii olaanaa gaaf taqu manni murtii olaanaa. Dirgoomii bahuun isaanii sirriidha jedheetu murtii mana murtii jalaa cimsee jechuudha. Takkaayyuu isaanii akka hin baane kan jedhu manni murtii olaanaa dhorkines hin gurreessa. Kan guyyoo fa'aa garuu kan adda godhu manni murtii olaanaa kan ganii qulqulleeffattee yookaan murtiin jalaa sirriidha jedhu yookaan waan qulqullaa'oo jiraate qulqulleeffatutti yeroo fa'aa turanii jedhee uggure. Kamallasaa Dirribisaa immoo mana murtii olaanaatti mirgoomii eegamuun sirrii miti jedhee poolisiin olii yate jennaan manni murtii ilaalaa guunni jiru. Komii oliyyata keenyaa kaasneerraa kamallasaa irratti kaasneerraa waan komannu hin qabnu jedhani. Manni murtii ilaalaa sun yoo kamallasaa irraa isaan kaasanii dhiisu butanii fidanii galmee qorannoo jalqabaa yookaan sadarkaa duraa kan jedhamu piriimnaarii inkwaayirii kan jedhu sana keessatti fidanii baarafaa wajjin nam 14 waliin tolchanii qadaamii mirmaraa yookaan piriimnaarii inkwaayirii kan jedhu sana irratti himata bananii jechu.
Gam kaaniin immoo Mishaa Adamcirrii Koorsaa Dachaasaa fa'a obbo Dejanee Xaafaa fa'a jarri kulleen guyyoo fa'aa waliin himatanii ka jaraatiif ka guyyoo fa'aa waluun fakkaataa jechuudha.
Mirgoomii kennamuun sirrii miti jedhee olii jate abbaan poolisiin suni mirga olii jechuu danda'a. Akkuma mallasaa fa'aa yookiin ni cimsa yookiin immoo ni falmisiisa kana. Hansaanii kun amma manni murtii olaanaa yoo murtii mana murtii jalaa sirriidha jedhe ni gadhiisa. Yoo murtii mana murtii olaanaa jalaa sirrii miti jedhe immoo maaliif akka sirrii miti jedhe ijoo qabateetu. Ishuu baaseetu koottaa falmaan hin jedhu.
Gaazexeessituu OMN hagamittidha jirama.
Mohaammed Siraaj guyyoo waariyoo Mallasaa Dirribisaati gaazexeessaa jedhamee mana hidhaa jiru. Baalangaa Shamsaddiin Xaas gaazexeessaa jedheetu qabee hidhee jira. Hojjettoonni OMN immoo Boonaa Sibillee fi Ciibsaa kan jedhamu hidhaa jiru. Amma yoonaa nama shantu jira.
OMN ji'a gamii kan hojiirra dhaabani.
Ji'a sadii kan jedhu jira garuu Itoophiyaan Broadcast Authority waayee ani guyyaa sadii qofaan uguree jira sun tapha biraa fakkaata. Ji'a sadii qabeenya OMN olkamee jira akka socho'an akkan gurguramne akkan jedhamne qarshiin akkan baane akka miinaan hin kaffalamne.
Akka Dr. Tokkummaan jedhutti abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa OMN ji'a sadii uguree jedha. Ni waajjira OMN ka istuudiyoo isaanii kan Finfinnee jirullee mi hedduu istuudiyoo keessa guure jettootillee hojii deebiin sodaatanii age tokkodha jira garuu warri jiru kan beenne jedhullee ni jira. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa ammoo miidiyaa biyyi keessa yoo warri waan dogoggora qajeelfate wanni warra hojiirra dhowwaniif hin jirtu jedha. Jaartiin guyyoo waarii abbaa jirma ilaaltuu gazaanyallee guyyoo nama balleessa hin qabne fayyuun hidhanii jedhu.
Guyyoo nam waan tokko hin hojjenne mandhiraa keessaa. Guyyaa tokkollee olee bulullee seeraa miti beekaa mana murtii dhiyeessanii turanii garuu waan homaatti hin argamne.
Gaaf birri kun 10 kaffaltan suni hin bahaa jedhanii sanitti immoo maal jedhanii.
Mirga waabiin hin bahaa jedhanii birri kun 10 kaffallee prosesii goonee.
Guyyaa hagamidha magamma guyyoo.
Ji tokkoo fi torbaan lama akkasii. Guyyoo.
Balleessa homaan qabu nam qulqulluu hojiisaa callaa hojjate ammallee irra deebiin. Murtii akka nu kennan gaafachuu barbaada.
Simbo Dejanee intala obbo Dejanee Xaafaati.
Dejaneen amma itti hidhamee ji'a tokkoo fi torban lama qabateera. Bakka wayiidhaa garaagaraa daddabarsaniiru. Fayyinni isaa nageenyi isaa akkamiinnaan homaa irratti nan qabu nagaadhaan mayoonaa dhuun jedhee torban tokko keessattuu al-sadii beelamanii wanni ittiin shakkame mirga wabiin dhabsiisuu qarshii 10,000 murteessanii fi. Kaffallee sadii sa'aatii kanaan hojiin hin jiru saamuudhaaf malee garuu amma ammayyuu gini saamaadhaa fayyin hojummaan saamaadhaa kun iyyuu nu yaaddessa baay'ee.
Namni dubbisuu jiru kun ammoo waajjira abbaa alangaa addaa keessa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbisuu jira. Jarkan waan haaraa waan manneen hin qabnu jedha.
corona sejatu mereka jauh dari sosial mereka mana supaya semua kalau dia kerja ni akan mungkin yang kali yang kira karena berkatakan adalah tiada bahaya meminum itu dia kerja ni akan mungkin dia akan mana supaya sementara ni mana berfikir dia dia kerjakan undang di mungkin itu baru dia sentiasa di mana supaya
Biar deh betin jadah bilbilanu raja cita. Gam ke nang koran nawan tu murrefi. Himat ko pesu wan jirrofi. Himat kan ko pesa cuham mo torbal lam gafane guya kurani shani gafane. Mane murti amo guya kurani shani kesa guya shani nu kenne. Kana seiruman nu ayam aja cujert.
Tarasa
nomor cuham galat efan ansur ala khed. Bukunna dan sakabada. Naga jenne naga.